Mâine e o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Istoria eroului principal, George Manolescu, urmează un drum sinuos. Din magistrat respectat, dar puternic implicat în corupție, ajunge deținut de drept comun, împrejurare în care intră în contact cu niște creștini autentici. Odată eliberat, căutările după Dumnezeu îl aduc în legătură cu rețeaua de creștini militanți care supraviețuiau în subterană datorită condițiilor opresive impuse de noua ordine mondială ce se instalase în lume. Discuțiile pe marginea teologiei îi clarifică o seamă de întrebări ce vizează harul și legea lui Dumnezeu, cu precădere confuzii legate de porunca pata din Decalog, adu-ți aminte de ziua sabatului. Episodul 41. Document despre cultul soarelui. Zeul soare a fost nelipsit în cultul păgân. Mai prezent sau mai discret, soarele a fost adorat în Babilon ca Shemesh, în Egipt sub numele lui Ra, în Canaan ca Baal, în Grecia Apollo, în Persia Mitras. Romanii l-aveau pe Sol Indiges, un zeu modest, cu un templu pe colina Quirinal din Roma. În anul 31 înainte de Hristos, după înfrângerea Cleopatrei, Octavian Augustus aduce în Egipt două obeliscuri, niște stâlpi închinați soarelui. Pe unul îl așează în Circus Maximus, marele circ, ca dedicație soarelui. În cinstea lui Sol aveau loc cursele de cai. Este primul act ce va schimba configurația religioasă a Imperiului. Este cu totul semnificativ faptul că, odată cu venirea lui Iisus Hristos pe pământ și proclamarea Evangheliei de către apostoli, cultul soarelui capătă proeminență și devine subit competitorul lui Hristos. În anul 68 după Hristos, Vespasian împodobește o uriașă statuie de bronz de 37 de metri, numit Colosului Nero, cu un disc solar și le renumește Colossus Solis, Colosul Soarelui. Tot el emite primele monede cu efigia soarelui. În a doua jumătate a secolului II, legiunile romane din răsărit îl popularizează pe Mitra, zeul persan al soarelui, sub numele latin de Sol Invictus, soarele de nebiruit. Împărații persecutori ai creștinismului devin suporterii lui Sol Invictus. Împăratul Commodus, circa 190 după Hristos, își ia titlul de Invictus. Împăratul Elagabal, prin 220, numit și Heliogabalus, de la Helios, soare, își atribuie titlul de mare preot al lui Sol Invictus și îi dedică sărbători și temple. În anul 274, împăratul Aurelian îl proclamă pe Sol Invictus drept zeu oficial al Romei. E bine știut că modalitatea prin care o ideologie cucerește masele este sărbătoarea. La fel s-a întâmplat și cu soarele. Cândva, în primele două secole creștine, cultul soarelui a reușit să schimbe ordinea zilelor săptămânii, producând săptămâna planetară. Dacă în lumea păgână de până atunci prima zi a săptămânii era închinată lui Saturn, respectiv Saturday în limba engleză, și continua cu ziua soarelui, care era ziua a doua, apoi ziua lunii, ziua a treia, apoi a lui Marte, Mercur și Jove, Venus, odată cu ascensiunea lui Sol Invictus, rămânea, nu? Săptămâna va începe cu Dies Solis ca zi de sărbătoare săptămânală, iar ziua lui Saturn devenea ultima, a șaptea zi a săptămânii. Ca o încununare a oficializării cultului Soarelui de către Aurelian, împăratul Constantin cel Mare, la 7 martie anul 321, proclamă, în ghilimele, venerabila zi a Soarelui, drept zi oficială de odihnă în întregul imperiu. În formularea decretului duminical, motivația creștină a fost eliminată intenționat. Împăratul a numit duminica sub numele astrologic și păgân Dies Solis, care era familiar tuturor supușilor, așa încât legea putea să fie aplicată și închinătorilor lui Hercules, și ai lui Apollo, și ai lui Mitras, dar și creștinilor, afirmă Philip Schaff în History of the Christian Church, volumul 3. Episcopul și istoricul Eusebiu din Cezarea plasează inițiativa în contextul ambiției lui Constantin, citez, de a scăpa lumea de ura față de Dumnezeul creștin, închei citatul. El scria admirativ că, citez, binecuvântatul prinț a lucrat pentru ca toți oamenii să facă acest lucru ca atunci când faci un jurământ și astfel, puțin câte puțin, să-i facă pe toți oamenii religioși, în paranteză creștini. Vezi Eusebiu, Viața lui Constantin, cartea 4, capitolul 18. Aspirația religioasă a edictului duminical al lui Constantin este recunoscută în mod deschis. Ținta era să-i facă pe toți oamenii, în ghilimele, religioși. Elementul cheie al strategiei era puțin câte puțin. În anul 386 după Hristos, împăratul creștin Teodosiu schimbă numele lui Dies Solis în Dies Domini și o declară sfântă. Citez, prin substituirea de către păgâni a lui Dies Solis în locul lui Dies Saturni, ca prima zi a săptămânii astrologice, instituția păgână a fost treptat altoită în creștinism. Închei citatul profesorului Hutton Webster în lucrarea Rest Days, 1916. Concomitent cu sărbătoarea duminicii, cultul soarelui dăruiește mulțimilor o mare sărbătoare anuală. Este vorba de Dies Natalis Solis Invicti, sau ziua nașterii soarelui invincibil. În anul 274, chiar de ziua solstițiului de iarnă, 25 decembrie, în concepția lor, împăratul Aurelian oficiază sărbătoarea lui Sol Invictus. Până atunci, Saturnalia, închinată aceluiași zeu de posedat Saturn, fusese sărbătoarea de vârf a anului, care ținea din 17 decembrie până în 23, ulterior 24 decembrie. Acum însă Dies Natalis Solis Invicti, sărbătoarea soarelui, vine pe 25 decembrie ca să încununeze Saturnalile, fiind regina tuturor sărbătorilor anuale. Cum a ajuns ziua nașterii soarelui să fie ziua nașterii lui Iisus Hristos, ne-o dezvăluie istoria. Primii creștini, entuziasmați de un Hristos înviat ca Domn și Mântuitor, nu erau preocupați să reconstituie cronologia vieții lui Iisus. Abia la sfârșitul secolului al II-lea, Origene din Alexandria scria: în scripturi nimeni nu este amintit că ar fi ținut o sărbătoare sau un banchet în cinstea lui. Doar păcătoșii fac mare bucurie de ziua în care s-au născut în această lume. Închei citatul. Tertulian îi avertiza pe creștini să nu ia parte, citez, la Saturnalii și nici să dea darul de anul nou sau de ziua nașterii a vreunui idol. Câțiva totuși, împinși de spiritul cercetător al cărturarilor, au încercat să identifice ziua nașterii lui Iisus în Betleem. Policarp din Smirna, în 155 după Hristos, socotea că aceasta ar fi căzut pe 21 martie și într-o miercuri. De ce? Era tot o potrivială cu fenomenele solare. Atunci are loc echinocțiul de primăvară, când ziua este egală cu noaptea și când natura înviază. De ce miercuri? Pentru că era ziua a patra săptămânii și evoca ziua a patra creațiunii. când Dumnezeu a făcut soarele? Un alt părinte al bisericii, Clement din Alexandria, în anul 200 după Hristos, a adunat toate propunerile existente pentru data nașterii lui Iisus. 21 aprilie, 20 mai și multe altele, dar nu a menționat 25 decembrie. El însă a venit cu o informație care ulterior a stat la baza calculării presupusei date a nașterii lui Iisus. El afirma că de la nașterea lui Iisus până la moartea lui Commodus, împăratul, ce s-a petrecut la 31 decembrie 192 după Hristos, sunt cu totul 194 de ani, o lună și 13 zile. Socoteala conducea exact la 6 ianuarie anul 2 înainte de Hristos. Data de 6 ianuarie cădea foarte bine în schema teologilor, pe următorul raționament. Dacă Adam a fost creat în ziua 6-a primului an al istoriei lumii, atunci 6 ianuarie cade perfect pentru nașterea celui de al doilea Adam, cum e numit în Biblie, Hristos. Din întâmplare sau nu, pe 6 ianuarie, egiptenii serbau tocmai nașterea lui Osiris, iar romanii nașterea lui Dionisos. În același timp, era și ziua favorită a gnosticilor valentinieni. Coincidența aceasta a observat-o și Ciprian în 243 după Hristos, justificând biblic noua practică din bisericile secolului al III-lea, zicând: Hristos e soarele nostru. Creștinii din răsărit serbau ziua nașterii lui Hristos pe 6 ianuarie, în timp ce creștinii din Roma insistau pentru noua dată 25 decembrie. În această dispută teologică câștigă iarăși Roma. Odată cu, în ghilimele, creștinarea lui Constantin, 337 după Hristos, care era promotor al cultului soarelui, Papa Iuliu I încreștinează oficial ziua de naștere a lui Sol Invictus, 25 decembrie, ca ziua nașterii lui Iisus Hristos în Betleem. Această metamorfoză o găsim într-un document unic, și anume în calendarul lui Philocalus din 354 după Hristos, numit și cronografia anului 354. Acesta era un fel de almanach care amintește de toate sărbătorile anului și de cursele de cai corespunzătoare fiecărei sărbători. În secțiunea 6-a, în dreptul lui 25 decembrie, cronografia amintește: nașterea lui Sol Invictus, jocuri comandate, 2 puncte, 30 de care de curse. În schimb, secțiunea 12-a, comemorarea martirilor, începe cu fraza, citez: 8 zile înainte de calendele lui ianuarie, 2 puncte, nașterea lui Hristos în Betlemul din Iudeea, dată ce cădea tot pe 25 decembrie. Aceasta însemnează că în anul 354, în timpul papei Liberius, cele două sărbători coincideau, nemai existând nicio deosebire între păgâni și creștini. Pentru că sărbătoarea creștină n-avea și conținut liturgic, papa Sixtus al III-lea, abia în 435, produce prima liturghie a nașterii lui Hristos. Iar în 533, împăratul Justinian I proclamă sărbătoarea Crăciunului drept lege pentru toți cetățenii Imperiului, indiferent de crez. În confuzia creată, conținutul spiritual se dizolvă în trivialitățile vulgului păgân. Papa Leon I, 440-461, îi admonesta zadarnic pe creștini să nu mai onoreze soarele de pe treptele Bisericii Sfântul Petru. Identitatea creștină dispăruse ca urmare a politicii Bisericii Romane, politică mărturisită într-o scrisoare a papei Grigore cel Mare, 601. Citez: nu distrugeți templele păgâne, ci convertiți-le în biserici, iar sărbătorile lor să fie celebrate ca sărbători ale martirilor creștini. Revista The Catholic World, volumul 58, numărul 348, pagina 809, afirmă: Biserica a luat filosofia păgână și a făcut-o scutul credinței împotriva păgânilor. Ea a luat duminica păgână dedicată lui Balder, zeul luminii, și a făcut-o duminica creștină sacră pentru Isus. În felul acesta, cultul soarelui, competitor al cultului lui Isus Hristos, câștigă competiția. În fața Basilicii Sfântul Petru din Vatican, în mijlocul pieții se înalță falnic, obeliscul egiptean închinat soarelui, din care țâșnesc pe pavajul pieții 8 raze de soare. Citat: Mi se pare de neînțeles cum Iisus, în timpul celor 3 ani de dezbateri cu ucenicii săi în chestiunea sabatului și în cele 40 de zile după învierea sa, n-a făcut niciodată vreo aluzie privind transferul zilei de odihnă de la sâmbătă la duminică. Edward T. Hiscox, New Yorker Examiner, 16 noiembrie 1893. Citat: Orice încercare de a găsi o explicație pentru originele duminicii creștine rămâne o pură speculație, scrie Gerald Rowhorst în Continuity and Discontinuity Between Jewish and Christian Liturgy, 1993. Citat: Unii zic, dar odihna s-a schimbat de pe ziua 7-a pe ziua 1. Unde? Când? De către cine? Niciun om nu poate spune. Nu, ea nu s-a schimbat niciodată și nici n-ar putea decât dacă s-ar lua creațiunea de la început, căci motivul păzirii sabatului trebuie să fie schimbat înainte ca porunca să fie schimbată. Dacă totuși cineva l-a schimbat, acela a fost Augustul personaj care, după Daniel 7:25, schimbă vremile și legea din oficiu și bănuiesc că îl cheamă Doctor Anticrist. Alexander Campbell, The Christian Baptist, din 2 februarie 1824. Citat: Sărbătoarea duminicii a fost întotdeauna doar o poruncă omenească. Departe de intenția apostolilor să stabilească o poruncă divină în această privință. Departe de ei și departe de Biserica Apostolică să transfere legile sabatului asupra duminicii, scrie Augustus Neander, The History of the Christian Religion and Church, 1843. Alt citat de John Wesley: Legea morală, ce se cuprinde în cele 10 porunci, n-a fost înlăturată de Hristos. Aceasta este o lege care niciodată n-a fost desființată. Fiecare parte din lege trebuie să rămână în vigoare pentru toată omenirea și în toate veacurile. Ea nu depinde de timp, de loc sau de vreo altă circumstanță, ci de însăși natura lui Dumnezeu. John Wesley, The Works of the Reverend John Wesley, 1830, Sermon 25. Citat Dwight Moody: Sabatul instituit de la început și confirmat iarăși și iarăși de Moise și de profeți, n-a fost nici când abrogat. Nici o parte din legea morală și nici măcar o iotă din sfințenia ei n-a fost dată la o parte. Sabatul a fost obligatoriu în Eden și a rămas de atunci în vigoare. Această poruncă a patra începe cu cuvintele „Adu-ți aminte”, arătând că sabatul deja exista când Dumnezeu a scris legea pe table de piatră pe Sinai. Cum pot oamenii să pretindă că această poruncă a fost desfințată când ei recunosc că toate celelalte 9 sunt obligatorii? Scrie Dwight L. Moody, Waited and Wanting, 1874. Citat: Sabatul este parte din decalog, din cele 10 porunci. Această singură poruncă rezolvă pentru totdeauna chestiunea perpetuității instituției. Până când se va dovedi că întreaga lege morală a fost abrogată, sabatul rămâne în picioare. Învățătura lui Hristos confirmă perpetuitatea sabatului. T. C. Blake, Theology Condensed, 1881. Citat: Biserica a făcut din ziua soarelui o zi sfântă, în mare parte datorită faptului că era o sărbătoare săptămânală a soarelui. Căci aceasta a fost strategia creștină, două puncte, de a prelua sărbătorile păgâne îndrăgite de popor prin tradiție și de a le da o semnificație creștină, scrie Arthur Weigel în cartea The Paganism in Our Christianity, 1928. Citat: Nimic în Scriptură nu ne cere să păzim duminica în locul sabatului ca zi sfântă, scrie Harold Linsall, Christianity Today, 5 noiembrie 1976. Citat de John Milton, poetul: Cu siguranță că este mult mai corect să păzești ziua șaptea, conform poruncii exprese a lui Dumnezeu, decât să adopți ziua întâi pe autoritatea presupunerilor omenești. John Milton, A Posthumous Treatise on the Christian Doctrine, 1825, cartea a doua, capitolul 7. Citat de Martin Luther: Dumnezeu a binecuvântat sabatul și l-a sfințit pentru sine. Este important de remarcat că Dumnezeu n-a făcut acest lucru cu nimic altceva din creațiunea sa. Dumnezeu n-a sfințit pentru sine nici cerurile, nici pământul, nici altceva. El a sfințit pentru sine doar ziua a șaptea. De aceea, sabatul a fost de la începutul lumii pus deoparte pentru închinare, pentru închinare lui Dumnezeu. Dumnezeu a voit ca această poruncă privind sabatul să rămână. El a voit ca în ziua șaptea să fie predicat cuvântul. Martin Luther, Commentary on Genesis, volumul 1. Citat de Adam Clark: Nu există nicio sugestie că sabatul a fost dat la o parte sau că utilitatea sa morală a fost suspendată odată cu apariția creștinismului. Am mai arătat în altă parte că porunca „Adu-ți aminte de ziua sabatului ca să o sfințești” este o poruncă sub o veșnică obligație, scrie Adam Clark, The New Testament of Our Lord and Savior Jesus Christ, 1842, volumul 2. Concluzie. Citat: Dacă Biblia ar fi singurul ghid al creștinului, atunci adventiștii de ziua șaptea ar avea dreptate prin păzirea sâmbetei împreună cu iudeii. Oare nu este bizar că aceia care fac din Biblie singurul lor îndrumător urmează inconsecvent tradiția Bisericii Catolice? Scrie Bertrand Conway, The Question Box, 1915. Citat: Ziua sfântă, sabatul, a fost schimbat din sâmbătă în duminică. Ziua Domnului a fost aleasă nu datorită vreunei indicații din Scripturi, ci de către Biserica Catolică, datorită simțământului puterii pe care o deține. Cei care gândesc că Scriptura trebuie să fie singura autoritate ar trebui în mod logic să devină adventiști de ziua șaptea și să sfințească sabatul. Citat din jurnalul St. Catherine Church Sentinel din Algonac, Michigan, 21 mai 1995.